Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În dimineața aceasta suntem la studiul nostru intitulat Anatomia Bisericii. În ultimele 6 săptămâni pur și simplu mi-am deschis inima și nădăjduiesc să fi fost de folos reînnoirea înțelegerii privind Biserica Domnului Iisus Hristos. Am încercat să reexaminăm cine suntem și ce am fost chemați să fim, să facem și să spunem. Domnul chiar mi-a arătat săptămână după săptămână că această serie este necesară. Astfel am avut un puternic simțământ de confirmare din partea lui că suntem în locul în care el vrea să fim, pe măsură ce am împărtășit aceste măreți adevăruri împreună. Viața mea este biserica în multe feluri. Eu nu am o slujbă de la 9 la 5. Nu se termină niciodată. Nu termin niciodată ceea ce faci atunci când slujești împărăția Domnului Iisus Hristos. Și în calitate de credincios, de asemenea. Pentru mine, viața este biserica lui Iisus Hristos. Fiecare pas al vieții mele, fiecare gând din mintea mea are de-a face cu împărăția lui, cu lucrarea lui, cu poporul lui și cu cuvântul lui. Este o saturație totală. Am o chemare unică, înțeleg asta și îmi exprim cu mulțumire aprecierea față de Dumnezeu. Deși este o bucurie imensă, o mare încântare și un privilegiu minunat, de asemenea există o serioasă responsabilitate plină de greutate. Adesea îmi sunt reamintite câteva pasaje de cercetare a inimii din Scriptură, precum cel din Iacov 3:1 care spune: „Să nu fiți mulți învățători, pentru că știți că vom avea o judecată mai aspră.” Iacov ne spune să nu vă grăbiți să fiți într-un loc de responsabilitate spirituală decât dacă sunteți gata să suferiți consecințele căderii. De asemenea, am aduc aminte de Evrei 13:17, unde spune că noi suntem cei care veghează asupra sufletelor oamenilor, ca cei care trebuie să dea socoteală Domnului. Așadar, este un factor de dare de seamă în lucrare. Este un factor de dare de socoteală în pastorală și păstorire. Este un factor de dare de socoteală în conducerea Bisericii lui Iisus Hristos. Iar acest lucru este foarte serios. În timp ce, pe de o parte, viața este plină de bucurie și fericire și binecuvântare, pe de altă parte este întotdeauna acea realitate persistentă a seriozității imense care are de-a face cu biserica. În 1 Corinteni, capitolul 4, este un text care poate să ne ofere o perspectivă cu care putem să începem. Deschideți Biblia dacă doriți la acest capitol. În 1 Corinteni, capitolul 4, apostolul Pavel exprimă către credincioșii din Corint percepția lui despre locul lui în lucrare. Și el spune în versetul 1: cum ar trebui să fim priviți? Cu alte cuvinte, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos. El folosește cuvântul hyperetes, care înseamnă cel ce trage la rame, jos, cel mai de jos dintre sclavi. Să se spună despre noi când totul este spus și făcut și suntem evaluați că suntem sclavii de nivelul cel mai de jos ai lui Hristos și ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Tainele lui Dumnezeu sunt acele adevăruri prezentate de Pavel în Noul Testament, iar ispravnic este cel care administrează ceea ce nu este a lui pentru altcineva. Așadar, el spune să se spună despre mine că am fost un rob al lui Hristos, de la nivelul inferior, de pe treapta cea mai de jos a robiei, că am fost un rob care nu a avut nimic, dar a administrat lucrurile bine, mai exact tainele lui Dumnezeu. În versetul 2 spune, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios. Credincios, vrednic de încredere. Pavel spune, iată ce vreau să fie viața mea. Să fiu un rob credincios, să administrez ce mi-a dat Dumnezeu și el să spună este vrednic de încredere. Este credincios cauzei și chemării. Și el spune în versetul 3 că despre mine prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de un scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. El spune apropo, în acest proces nu caut niciun fel de evaluare umană. Prea puțin contează pentru mine care este opinia publică despre mine. Contează prea puțin pentru mine care este opinia voastră. Contează prea puțin care este opinia mea față de mine. Adevărul este, voi nu cunoașteți inima mea și nici măcar eu nu cunosc inima mea. Datorită păcătoșeniei mele, sunt orb la unele din slăbiciunile mele. Așadar, în cele din urmă, nici voi și nici eu nu putem să stăm în locul de judecată adevărat. În versetul 4 spune că n-am nimic împotriva mea. Cu alte cuvinte, nu pot găsi niciun păcat flagrant, fățiș, exterior, pe care să-l identific, chiar și atunci când nu pot să găsesc. Nu sunt justificat prin asta. Aceasta nu mă face neprihănit, ci cel ce mă judecă este Domnul. Serios, nu-i așa? El spune, sunt în lucrare și să se spună că am fost un rob al lui Hristos și un slujitor al tainelor lui Dumnezeu și că nu sunt preocupat de judecata oamenilor, nici nu sunt preocupat de propria mea evaluare de sine, pentru că oamenii nu știu toate faptele și ei pot fi părtinitori. Și eu sunt părtinitor și nu cunosc toate faptele. Cel ce mă judecă este Domnul. Toți care îl slujesc pe Hristos vor fi judecați de el, pentru că toți trebuie să se înfățișeze înaintea scaunului de domnia lui Hristos ca să primească lucrurile pe care le-au făcut pe când erau în trup, fie că au fost bune sau fără folos. Fiecare dintre noi. Așadar, în versetul 5, el spune, de aceea să nu judecați nimic înainte de vreme. Și când va fi vremea? Vremea va fi atunci când va veni Domnul. Iar când el va veni, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Cu alte cuvinte, adevărata problemă este ceea ce e în interiorul vostru. Se poate să nu fie vorba de cât de priceput ești, sau cât de superficial, sau cât de bun predicator, sau cât ești de dinamic ca lider, însă ceea ce Dumnezeu va evalua va fi inima ta. Iar oamenii nu pot vedea inima ta și nici chiar tu nu ești întotdeauna în stare să vezi adevărul. Numai atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Așadar, vă mărturisesc că pentru mine biserica poartă cu ea o mare cantitate de seriozitate. În caz de faliment, sunt sub o condamnare dublă și așa sunt toți care slujesc și învață cuvântul. Eu trebuie să dau socoteală lui Dumnezeu pentru modul în care am păstorit oile și am hrănit urma. Și în cele din urmă voi fi judecat de Domnul însuși. Și nu vreau să trăiesc având vreo iluzie că pot fi mulțumit de evaluarea foarte recunoscătoare și plină de bunătate a oamenilor, nici pentru tendința de a mă evalua pe mine într-o manieră pozitivă. Așadar, vă împărtășesc din inimă că acestea sunt poverile pe care le port și pe care toți care îl slujesc pe Hristos le poartă. Și am nevoie ca voi toți să le purtați alături de mine, să împărtășiți din povară. Așadar, am vorbit despre cum vrea Dumnezeu să fim noi ca biserică. Și este atât de important să înțelegem că acesta nu este un lucru opțional. Știți, atunci când apostolul Pavel i-a chemat pe bătrânii din Efes la Milet, când mergea la Ierusalim, aceștia au venit să-l viziteze atunci când corabia lui era ancorată în port. L-au înconjurat și el le-a spus aceste cuvinte atât de importante. Fiți cu luarea minte. Cu alte cuvinte, pe măsură ce îi conduceți pe oameni, întâi să vă faceți un inventar al propriilor voastre vieți. Luați seama deci la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului. Cu alte cuvinte, întâi faceți propriul vostru inventar spiritual, apoi să examinați unde se află biserica voastră, biserica pe care Domnul v-a dat-o, să o conduceți și să o hrăniți. Și apoi le spune ce este biserica. Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Și aici se află problema. Noi nu tratăm aspecte banale atunci când vorbim despre biserică. Nu tratăm o chestiune care este neînsemnată. Noi avem de-a face cu materialul cel mai prețios care există din toată veșnicia, pentru că a fost câștigat cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Prețul plătit pentru biserică a fost infinit de mare. Și când acea biserică este lăsată în grija poporului lui Dumnezeu, trebuie să fie avut grijă cu conștiința prețului care a fost plătit. Și astfel am încercat puțin să vă împărtășim vouă din povara inimii mele și a prezbiterilor și păstorilor noștri, ca astfel împreună cu noi să puteți înțelege ce vrea Dumnezeu să fim, ca darea noastră de socoteală înaintea Lui să-i fie plăcută. Și pe măsură ce ne uităm la biserică și la ce ar trebui să fie biserica, am folosit analogia paulină a trupului. Am încercat să vedem biserica ca fiind un trup. Cu toate că folosim analogia paulină, ne-am uitat la ea într-o manieră nepaulină, mai mult ca o privire tematică. Și am spus că un trup poate fi, în esență, divizat în patru elemente. Scheletul, sistemele interne, musculatura și exteriorul. Și tot așa este și cu biserica. Întâi de toate trebuie să fie un schelet, care îi dă cadrul și fundația. Acestea sunt adevărurile elementare, nenegociabile și de bază, care trebuie să fie corect formate și încadrate. Am spus apoi că este nevoie de ceva circulatoriu în biserică. Trebuie să fie anumite sisteme interne. Le-am numit atitudini spirituale și am vorbit despre ele câteva săptămâni. Ultima dată am început să vorbim despre musculatură. Iar musculatura reprezintă funcționarea. Acum că înțelegem forma noastră și avem fundația noastră și circulația, care reprezintă atitudinile spirituale corecte, ce ar trebui să facem? Și musculatura reprezintă modul în care începem să funcționăm. Doresc să finalizez și să spun puțin despre exterior acum, iar duminica următoare vreau să închei seria cu un mesaj special despre capul trupului, care este Hristos, și despre modul în care El le ține pe toate împreună. Dar să vorbim acum despre musculatură, funcționarea bisericii, cum se mișcă, cum slujește și cum operează. Săptămâna trecută am spus întâi de toate despre una din funcții, o funcție vitală, este predicarea și învățarea. Predicarea și învățarea. În 2 Timotei 4,2, Pavel îl învață pe Timotei, predică cuvântul. Și el de asemenea a spus în același verset, la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura. Așadar, predicarea și învățătura sunt funcții de bază în biserică. În al doilea rând, săptămâna trecută am vorbit de asemenea despre evangelizare și misiune. Faptul că suntem mandatați ca să mergem în toată lumea și să predicăm Evanghelia la orice făptură. Faptul că suntem chemați ca unii care cunoaștem frica de Domnul să îndemnăm pe oameni. Cu alte cuvinte, pentru că vedem nenorocirea iminentă asupra celor nemântuiți, avem mandatul să mergem și să-i avertizăm. Astfel suntem chemați la misiune și evangelizare, ca funcția bisericii. În al treilea rând, am vorbit despre închinare, atât individuală cât și congregațională. Prin urmare, noi trebuie să fim un grup care se închină. Ar trebui să le închinăm în inima noastră, așa cum spune în Filipeni 3,3, care este cea mai bună definiție pentru un creștin pe care o cunosc din toată Biblia. Căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Noi suntem adevărați închinători, Ioan 4, care se închină în Duh și adevăr. Așadar, individual suntem numiți închinători și de asemenea colectiv, suntem templul Duhului lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său răscumpărat. Așadar, noi ne închinăm nu doar individual, ci și colectiv. Iar Evrei 10 ne spune să ne apropiem de Dumnezeu cu mâinile curate, cu o inimă curată. Apoi, în al patrulea rând, am spus că funcția noastră de asemenea cere rugăciune. Noi trebuie să funcționăm în rugăciune. Aceasta este o prioritate, dragilor. Când citiți la Efeseni 6, 10-18, Pavel descrie care este armura creștinului și el prezintă toate elementele armurii. Iar în final, tocmai la sfârșit, după toate acestea, el spune, rugați-vă totdeauna, care de fapt este arma supremă. Este arma supremă, pentru că spune, cu tot ce aveți să vă rugați pentru mine, sunt dependent totalmente de Dumnezeu. Și cu toată armura luată și având cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și cu sabia în mână, vreau să mă rog, pentru că, indiferent ce aș ști sau ce aș fi, nu pot funcționa independent de sursa de putere. Rugați-vă întotdeauna. Iar în biserica primară apostolii au spus, uitați, noi ne vom dedica necurmat rugăciunii, asta e prima, și lucrării cuvântului. Prioritatea are rugăciunea. De ce? Pentru că noi trebuie să fim contopiți totdeauna și continuu cu Dumnezeu. Adică suntem scoși din priză dacă nu suntem așa. Iar carnea nu poate face nimic bun. De aceea îi spune Pavel lui Timotei, întâi de toate să faceți rugăciuni, cereri și mulțumiri. Toți bărbații, în orice loc ar fi, să ridice mâini sfinte în rugăciune. Întâi de toate suntem chemați să ne rugăm. Acum aș dori să vorbesc despre alte câteva funcții azi și ne vom uita rapid la ele. Am putea petrece mai mult timp, dar ne-am uitat de mai multe ori la ele de-a lungul timpului. Doar le voi menționa. Următoarea este ucenicia. Aceasta este o funcție a bisericii. În Matei 28, 19 și 20, Domnul nostru a spus să mergem în toată lumea să facem ucenici. Mateteusate. Să faceți ucenici. Cuvântul mateteuo este cuvântul ucenic sau cel care învață. Faceți ucenici, faceți pe alții care să învețe, botezați-i. Acesta este modul în care îi faci să înceapă și învățați-i tot ce v-am poruncit. În acest fel îi faci să înainteze. Ucenicia așadar este aducerea oamenilor la Hristos și călăuzirea lor în Hristos spre maturitate. Acesta este procesul de ucenicie. Îmi place ce spune în Evanghelia după Matei când spune Iisus l-a avut ca ucenic și pe Iosif din Arimatea. Textul de fapt spune și Iosif din Arimatea care a fost ucenicizat de Iisus. Ce gând minunat! Toți suntem în acest proces. În fapte 1 cu 1, Luca scrie, Teofile, în cea din tâi cartea mea, asta e Evanghelia după Luca, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe. Nu este un lucru minunat? El spune, scrisoarea anterioară a fost despre cum a început Iisus, iar aceasta, cartea Faptele, este despre continuarea acelei lucrări. Iisus a ucenicizat 12 oameni, iar acum în cartea Faptele Apostolilor găsim ce au făcut cei 12 în generația lor. Iar cartea Faptele continuă de unde a început Iisus. Și aici suntem și tu și eu, 2000 de ani mai târziu, încă lucrăm la ceea ce a început Iisus. Cineva le-a dat apostolilor ștafeta, iar ei au dat-o altora, și aceea altora și altora și alții ne-au dat-o nouă. Și noi suntem în aceeași succesiune ca fiind cei care am auzit aceste lucruri care ne-au fost încredințate. 2 Timotei 2,2. Să le dai oamenilor credincioși care să fie în stare să învețe și pe alții. Vedeți, fiecare creștin este într-o cursă de predare a ștafetei. El preia ștafeta și predă ștafeta. Nimeni dintre noi nu este într-o zbatere singuratică. Adică toți suntem într-o alergare. Cineva a investit în noi și noi trebuie să investim în altcineva, care de fapt este un credincios. Tu trebuie să fii ucenicizat și să ucenicizezi. Poate spui eu nu știu prea multe. Găsește pe cineva care știe mai puțin decât tine și spune ce știi. Găsește pe cineva care știe mai mult decât tine și ascultă-l. Conectează-te undeva, rămâi conectat, învață pentru tine și învață-i pe alții. Adică îmi deschid inima față de cineva într-un proces de ucenicizare și eu de asemenea îmi extrag învățătura de la altcineva. Noi nu suntem oameni izolați, noi suntem într-un tranzit. Suntem un lanț, legați și conectați împreună. La 1 Corinteni 4, textul la care tocmai ne-am uitat, cred că aveți o abordare indirectă și minunată asupra procesului de ucenicie. Pavel scrie o scrisoare care în esență este o mustrare pentru biserica din Corint, pe care el însuși a adus-o în existență prin îndurarea lui Dumnezeu și prin puterea Duhului. În multe feluri, ei s-au depărtat de lucrurile inițiale care ar fi trebuit să fie elementare credinței lor și ei s-au angajat în tot felul de lucruri păcătoase. Așadar, Pavel le scrie ca să-i corecteze, iar el începe în versetul 14 cu o concepție corectă ca să ne ajute să înțelegem relația dintre un învățător și un ucenic. În versetul 14 el spune: nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători, paedagogus, care înseamnă paznici moral sau oameni care dau un sfat spiritual, în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Acum el adaugă asta pentru că până acum își spunea unii altora după 4 capitole și jumătate de mustrare: cine se crede? Ce-i de dreptul să vorbească așa cu noi? El se oprește și spune iată de ce. Întâi de toate sunt tatăl vostru spiritual, adică v-am adus în existență. Și acesta este primul lucru pe care îl aflăm despre ucenicizare. Oamenii spun: ei bine, biserica ta tratează numai ucenicizarea. Care este părerea ta despre evangelizare? Nu poți să faci ucenicizare dacă nu faci evangelizare. Pe cine ai de gând să ucenicizezi? Trebuie să dai naștere înainte ca să poți să zidești, așa-i? Trebuie să ai un copil înainte ca să crească. Bineînțeles că suntem dedicați acestui fapt. Și cel mai sigur loc pentru ucenicizare este să începi să conduci pe cineva la Iisus Hristos. Iar acolo se va forma o legătură care nu ar fi existat dacă nu ai fi fost tu acea persoană cheie. O cu alții ar putea fi destul de tare, dar este ceva uimitor cu privire la acea legătură de regenerare. Când Dumnezeu te folosește ca să aducă pe cineva la Hristos, este o îndatorire și un simțământ de responsabilitate, un simțământ de dragoste față de tine din partea lor, despre care te-ai simțit puțin stânjenit ca să-l împărtășești altcuiva. Dar când ei știu că tu ești agentul lui Dumnezeu ca să-i aduci la Hristos, are loc ceva minunat acolo care vă va lega împreună. Așadar, ucenicia începe cu evangelizarea. Acum, cu toții ne-am izbit de faptul că am luat pe cineva pe care nimeni nu voia să-l ucenicizeze, ca un copil care țipă și dă din picioare. Iar acest lucru e minunat. Este minunat și trebuie să continuăm să facem asta. Dar legătura dintre doi oameni, unul care îl conduce pe altul la Hristos, este uimitoare. Totul începe de la evangelizare. Și apoi ucenicia continuă. Uitați ce spune la versetul 14. El spune: copiii prea iubiți ai mei. Atitudinea în care are loc ucenicia este o atitudine de dragoste, iar dragostea, așa cum am spus, nu este o emoție, ci este o dedicare de slujire smerită și de sacrificiu față de cel în nevoie. Așadar, ești într-un mediu al dragostei, care spune: îmi voi da viața pentru tine, îmi voi da timpul pentru tine, mă voi ruga pentru tine, mă voi gândi la tine, mă dau pe mine ție. Acela este un element pe care nu poți să-l vezi decât dacă îți pasă de acea persoană și numai dacă ești dispus să faci un sacrificiu. Altfel, niciodată nu vei avea un proces de ucenicizare care să funcționeze la cel mai înalt potențial. Apoi, în al treilea rând, în versetul 14, el spune: v-am sfătuit. Și cuvântul este nouteteo, care înseamnă a mustra sau a avertiza în vederea judecății, dacă nu schimbă comportamentul. Este corectiv. Acesta este al treilea lucru despre ucenicizare. Întâi de toate începe cu mântuirea. Ea există într-un mediu de dragoste și este caracterizată de avertisment. Este precum un copil. Trebuie să-i avertizezi pe copii să stea departe de anumite lucruri. Nu poți doar să dai o instruire folosind partea pozitivă copiilor tăi. Trebuie să le dai și o instruire folosind partea negativă de asemenea. De aceea, Pavel a spus bătrânilor din Efes, în același pasaj din Fapte 20, la Milet: nu am încetat să vă sfătuiesc cu lacrimi zi și noapte pe fiecare dintre voi. Să vă avertizez. Am fost întrebat acum o săptămână: cât de importantă este pentru tine lucrarea de avertizare? Este esențială. Și în ucenicie trebuie să spunem oamenilor: nu poți să continui să faci asta, trebuie să te oprești. Trebuie să ridici garduri și bariere, iar asta este o parte a uceniciei. Apoi cred că cheia pentru toate este în versetul 16, de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Trebuie să poți să spui ucenicului: uite, trebuie să fii ca mine. Poate spui: o, aici este locul unde mă retrag, dragilor. Trebuie să fii ca mine? Este adevărat. Cu alte cuvinte, tu trebuie să fii înaintea lor pe cale în dezvoltarea ta spirituală. trebuie să fii în stare să oferi conducere. Acum, Domnul nostru nu vorbește despre perfecțiune, ci se referă la direcție. Nu se referă la faptul că ai fi atins perfecțiunea, ci la faptul că ești în direcția potrivită, iar celălalt te va urma fiind alături. Și imperfecțiunea ta poate doar să consolideze cât de important este să te urmeze. Dacă voi erați perfecți, nu știu despre voi, dar eu aș fi fugit. Nu aș vrea să urmez pe cineva care este o persoană perfectă. Ar fi foarte dificil. Imperfecțiunea unei persoane este cea care mă face să urmez și care mă ajută să înțeleg calea. Așadar, trebuie să fie exemple, aceasta este ideea. Pavel a spus, urmați-mă pe mine, căci și eu îl urmez pe cine? Pe Hristos. Așadar, trebuie să fii în stare să spui cuiva, vreau să mă urmez pe mine în modul în care eu îl urmez pe Hristos. Acest lucru să nu-l spui cu mândrie, ci să-l spui cum? Cu smerenie, înțelegând slăbiciunile tale. Mai este un element în ucenicie, în versetul 17, el spune că îl va trimite pe Timotei. Și ce va face Timotei? El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Timotei urma să vină și să învețe și acesta este un alt ingredient. Trebuie să fie o comunicare a adevărului divin, pentru că oamenii funcționează dependent de adevăr. Așadar, ucenicia înseamnă să aduci pe cineva la Hristos, să zidești o relație de dragoste sacrificială cu acea persoană, să muste acea persoană ca să-și schimbe comportamentul, dacă va ajunge în stadiul de mustrare sau de pierderea binecuvântării, să așezi un model sau un tipar pe care ei să-l poată urma și să așezi în ei adevărul lui Dumnezeu. Pavel spune, și aceasta este ceea ce încerc să fac cu voi, fraților, de aceea vorbesc cum vorbesc. De fapt, dacă nu vă veți conforma, atunci când voi veni, voi aduce cu mine șunuia, în versetul 21, pe care o veți primi. Acum, dacă vă veți conforma, voi veni cu dragoste și cu Duhul blândeții. Așadar, el chiar creștea copii spirituali, nu-i așa? Acum, dragilor, față de această funcție, noi suntem dedicați. Aceasta a fost întotdeauna inima bisericii noastre. Și Iisus a spus, și când cineva este ucenicizat pe deplin, va fi ca învățătorul lui. Nu e minunat? Când cineva este ucenicizat pe deplin, spune în Evanghelia după Luca, el va fi ca învățătorul lui. Încercăm să ne reproducem pe noi înșine. Să ne reproducem. Vedeți, una din caracteristicile vieții este reproducerea. Viața care nu se multiplică nu este viață, este moarte. Viața produce din nou. Și tu te investești pe tine în altcineva. Poate un partener de căsătorie, poate copii, poate un prieten drag, poate o persoană pe care ai condus-o la Iisus Hristos, poate mai mulți copilași pe care ai în grupă, poate o clasă FOF, Fundamente ale Credinței, alcătuite din creștini proaspăt născuți din nou, poate prieteni de la lucru, cine știe. Dar îți investești viața, înțelegeți? Și construiești ceea ce se numește dare de socoteală, așa-i? Pentru că dacă ai pe cineva care se uită la tine și spune, arată-mi cum, învață-mă, trebuie să știți cum să acționați împreună, iar darea de socoteală este benefică. Scopul final, bineînțeles, este în 1 Ioan 2,6. Dacă spunem că aparținem lui Hristos, dacă spunem că suntem în El, atunci trebuie să umblăm și noi așa cum a umblat și El, așa-i? Așadar, modelul nostru este Hristos și vrem să-i creștem pe oameni pe calea umblării cu Hristos. Biserica noastră este dedicată acestui lucru. Întotdeauna am fost dedicat acestei funcții. Întotdeauna am dorit să facem asta. Aceasta este o funcție pe care trebuie să o îndeplinim fiecare dintre noi. Nu este opțional. Toți trebuie să mergem, să aducem oameni la cunoașterea Mântuitorului și să începem procesul de creștere și de dezvoltare. Toți trebuie să adunăm pe aceia pe care Domnul îi aduce în drumul nostru și care au nevoie să fie ucenicizați. Și s-ar putea să fie tot felul de relații diferite implicate. Întotdeauna am spus că ucenicizarea nu este nimic mai mult decât zidirea unei prietenii cu un centru spiritual. Aceasta este. Așadar, nu sunteți prieteni pentru că la amândoi vă place baseballul, sau nu sunteți prieteni pentru că amândurora vă place același fel de muzică, sau amândoi lucrați în același loc, sau vă place același lucru, sau nu vă place, sau aveți același hobby, sau amândoi cunoașteți pe cineva din Indiana. Voi nu sunteți prieteni datorită unui lucru superficial. Sunteți prieteni și este foarte profund, foarte profund, pentru că miezul acelei prietenii este o deschidere față de chestiunile spirituale. Aceasta este ceea ce duce ucenicizarea mai departe. Vedeți, ceea ce faci în esență este să înveți pe oameni un stil de viață evlavios. Îi înveți răspunsuri biblice și întotdeauna am spus că maturitatea spirituală este atunci când răspunsurile tale involuntare sunt duhovnicești. Când reacțiile tale involuntare sunt virtuoase, atunci știi că supraveghetorul de la Dumnezeu este în control. Încercăm să-i aducem pe oameni în locul în care ei să nu trebuiască să gândească corect, ci să reacționeze corect. Acesta este procesul. Și știți, de-a lungul căi veți avea și falimente. Am petrecut o oră de la 6.30 la 7.30 în fiecare dimineață, timp de 6 luni, cu un om, un profesor de filozofie cu doctorat la UCLA. A spus că a venit la Hristos și dorea să cunoască adevărul. El a spus, ai vrea să te întâlnești cu mine? Mă întâlneam timp de o oră în fiecare dimineață, de la 6.30 la 7.30, marțea, în fiecare săptămână, timp de 6 luni. La final a spus, ei bine, am auzit tot ce am vrut să aud și a plecat. Acum este rector episcopalian pe undeva. Te uiți la acestea și spui, care a fost rostul la tot efortul acela, la timpul acela? Și dacă nu este nimic altceva, ai părtășie doar cu suferințele lui Hristos, care a avut parte și de ceva mai rău. Unul din ai lui l-a vândut pentru 30 de arginți ca să fie răstignit. Și dacă nu e pentru nimic altceva, capeți o înțelegere nouă și extraordinară a suferințelor lui Hristos, doar într-o mică măsură în comparație cu ucenicizarea pe care el a făcut-o. Mai este încă o funcție a bisericii care este implicată, și anume păstorirea. Și am putea vorbi mult despre aceasta, dar aș dori doar să spun că suntem dedicați faptului că sunt oi și sunt păstori și fiecare trebuie să aibă grijă de fiecare. Trebuie să fim implicați în purtarea de grijă reciprocă și să întâmpinăm nevoile oamenilor. Iisus a spus lui Petru, mă iubești? Mă iubești? Mă iubești? Petru a spus, știi că te iubesc, știi că te iubesc, știi că te iubesc. Și Iisus a spus, paște oile mele, paște mielușei mei, paște oile mele. Păstorirea. În esență înseamnă hrănirea și conducerea lor. 1 Petru ne spune aceasta. Paște turma, să fii supraveghetor. Fapte 20 cu 28 ne spune același lucru. Hrănește și conduce, hrănește și conduce, hrănește și conduce. Asemenea unui păstor. Vrem să facem asta deoarece cum am putea să spunem că iubim pe Dumnezeu dacă îl vedem pe fratele nostru nevoie și nu ne arătăm compasiunea față de el? Așa-i? Cum locuiește dragostea lui Dumnezeu în noi dacă nu vă pasă de oameni, dacă nu vă pasă de nevoile lor? Aș putea să vă sugerez și să vă spun că toți suntem implicați în procesul de păstorire. Adică ești acolo, te lovești de oi, trebuie să afli ce le doare, să le împlinești nevoile cu atenție. Dacă ai suficientă hrană în farfuria ta, iar ele nu au nimic, împarte cu ele. Dacă ai suficientă înțelegere ca să împărtășești cu ele, iar ele sunt pierdute și rătăcesc, adu-le înapoi. Vedeți, procesul de păstorire are loc peste tot. 1 Petru spune că Domnul este marele păstor, iar implicația este că noi suntem sub păstorii lui. Și suntem cu toții implicați în purtarea de grijă a oilor. Este așa de esențial. Știți, vrem să păstorim și este greu uneori. Oamenii ne scapă printre degete, nu încap îndoială. Întotdeauna mi se frânge inima, știți, când spune cineva, ei bine, nu m-a sunat nimeni, am fost bolnav sau am avut o problemă și nimeni nu m-a sunat. Se pare că nimănui nu-i pasă. Uneori primesc câte o scrisoare de la oameni mai ciudați care spun, știi, s-a întâmplat așa și așa și nici măcar nu ne-ai sunat și nu ți-a păsat și nimeni de la biserică nu a venit. Mă doare inima când aud asta. Nu știu, uneori poate așteptările oamenilor sunt dincolo de realitate. Ei se așteaptă ca eu să fiu prezent peste tot. Cât de mult mi-aș dori să fiu astfel, dar nu este posibil. Dar de obicei nu aceasta este problema. De obicei nu e că nu am fost eu acolo, ci că nu a fost nimeni acolo. Adică nimeni se pare că nu a pășit în acel moment acolo. Și asta are loc de obicei când a plecat cineva din familie la Domnul. Imediat ce a avut loc moartea, toți înconjoară persoana îndurerată și are loc o întărire uimitoare. Iar apoi, după înmormântare, se întoarce la viața obișnuită și atunci are loc o depresie uimitoare. Toată puterea și toată susținerea s-au disipat și tot se întorc la normal, iar persoana este lăsată singură tocmai în momentul când adevărata durere începe să se instaleze. Și astfel pierdem acea atingere sensibilă. Ca păstorul, știți despre care spune în Ioan 10, spune acolo, eu sunt păstorul și apoi zice, eu sunt ușa. Se referă la faptul că el este păstorul care se așează pe pragul ușii. Fiecare oaie care vine sau iese trebuie să treacă peste el. El își lăsa toiagul când ele intrau și le oprea pe fiecare din ele ca să le verifice pentru vânătăi sau zgârieturi. Iar când acolo era o nevoie, el lua ulei și alina. De aceea spune, paharul meu este plin de dă peste el și toiagul mă mângâie. În Psalmul 23, păstorul îi pasă de oile sale. Există acolo acea responsabilitate pastorală. Știți, și-am realizat, de asemenea, sunt unii oameni minunați, prieteni tăcuți și ei nu pot să fie păstoriți pentru că ei sunt acolo afară, ei sunt tăcuți și noi nu știm despre asta. Ei primesc păstorirea minimală. Apoi sunt alții care totdeauna sunt în păcat și în mizerie și totdeauna trebuie să fie păstorii lângă ei și să-i țină în grupuri încercând să-i îndrepte. Adică pe bune. Avem întâlniri de comitet, 8 slujitori, când vorbim despre unii oameni. Ce vom face cu ei? Ei bine, într-o dimineață la rugăciune am vorbit despre unul din aceștia. Ce vom face cu acest om? Este necredincios soției sale. Acest om păcătuiește a nu știu câta oară și de fiecare dată trecem prin acest proces. El iarăși cade. Ce vom face cu el? Astfel îl aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Știți, în aspectul uman ne cam dăm bătuți, dar totuși el este păstorit. El nici măcar nu vrea să fie păstorit, el doar vrea, plecați din viața mea. Și mai sunt și alții care stau tăcuți într-un loc undeva și spun, te rog să vii și în viața mea. Iar noi nu știm asta. Realizez acest lucru, de aceea, vedeți, nu putem purta toată povara. Toți trebuie să ne vedem ca oi și ca păstori de asemenea într-un sens, purtând de grijă unul altuia. Și chiar vreau să păstorim. Trebuie să dăm socoteală lui Dumnezeu pentru aceasta. Știți, este biserica voastră, nu a lui John MacArthur. Este a voastră, este biserica lui Hristos. A dat-o în isprăvnicia voastră, este a voastră și a mea și a noastră și tuturora ne pasă și toți trebuie să dăm socoteală. Păstorirea este o funcție de purtare de grijă mutuală, de împlinirea nevoilor, de asigurarea faptului că oamenii înaintează pe calea spirituală. Credeți că vă cerem degeaba să completați cardurile de înregistrare duminica? Aceste carduri sunt predate unor frați în fiecare săptămână și ele sunt date celor care pot să-i sune pe cei care sunt absenți pentru o perioadă de timp, să încerce să-i păstorească pe acei oameni, să afle de ce nu mai vin. Care sunt nevoile tale? Care sunt problemele tale? Este atât de esențial. Primul lucru pe care l-am făcut la Biserica Grace, în prima săptămână în care am venit la această biserică, într-un mic birou din fața capelei, a fost să dezvolt o modalitate în care să-i păstoresc pe oameni. Știam că putem să-i hrănim, dar voiam de asemenea să ne asigurăm că putem să-i conducem, pentru că păstorul hrănește și conduce. Și conduce în asemănarea cu Hristos. Mai este încă o funcție și aceasta este funcția de zidirea familiilor. Dezidirea familiilor. Cred că familia este unitatea lui Dumnezeu pentru transmiterea neprihănirii de la o generație la alta. Cred că acest lucru este prezentat foarte clar în Deuteronom, capitolul 6. Faptul că Dumnezeu a rânduit ca familia să fie unitatea de bază a păstrării dreptății în lume și trebuie să transmită adevărul de la o generație la alta. Acum, voi știți la fel de bine ca și mine că ceea ce Dumnezeu a rânduit, Satan a nimicit. Așa-i? Orice a creat Dumnezeu ca să păstreze neprihănirea, Satan atacă. Și în esența aceasta se reduce la trei entități, familia, biserica și guvernul. Și acolo unde Dumnezeu a rânduit un guvern pentru pedepsirea făcătorilor de rău și pentru cei buni care sunt drepți, Satan va distruge asta dacă va putea. Și oriunde este o biserică în care Hristos este înălțat și cuvântul este proclamat, el o va ataca. Și oriunde este o familie care vrea să transmită neprihănirea, va face tot ce va putea ca să o dezintegreze. Acestea sunt unități de bază pentru păstrarea ordinii în societate, familia, biserica și statul. Iar oamenii spun, crezi că este vreo conspirație care să răstoarne guvernul nostru? Sigur că este, iar aceasta are și succes. Societatea noastră este pe tobogan, în jos. De ce? Pentru că masa societății este formată din oameni fără Dumnezeu. Astfel, în mod natural, ei sunt pionii lui Satan, iar sistemul va intra în colaps. Și crezi că atacă biserica? Bineînțeles. Biserica se așează în rând cu liberalismul și este revoltător. Am citit săptămâna aceasta despre noua Biblie non-sexistă pe care Consiliul Național al Bisericilor tocmai a publicat-o, unde toți termenii sexiști sunt înlăturați, precum Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El nu mai este Fiul lui Dumnezeu în această Biblie, ci este Copilul lui Dumnezeu. Este non-sexistă. Nu au nicio preocupare dacă sau nu Duhul Sfânt a spus că El este Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta atacă biserica și este din partea Consiliului Național al Bisericilor, frații mei. Apoi este atacată familia, dezintegrată și zguduită din stâlp în stâlp de către atacurile unei societăți morale și pline de poftă. Abia dacă mai poate supraviețui, iar biserica rămâne ca un loc vital pentru păstrarea acelei unități în societatea familiei. Și suntem dedicați acestea ca o funcție, nu-i așa? Suntem dedicați să învățăm pe copii și pe tineri la liceu și la facultate. Suntem dedicați să ucenicizăm. Sunt atât de încântat când văd oameni ucenicizând, unul la unul, copii de clasa 6-a. Sunt uimit să văd oameni care sunt în legătură cu tinerii noștri, pentru că ei sunt cei care trebuie să păstreze acest lucru pentru generația următoare. Vreau ca ei să știe care sunt standardele lui Dumnezeu în familie și căsătorie. Este minunat faptul că avem consilieri, că avem lucrare cu familiile, un centru pentru familie acolo și multe alte lucruri care funcționează pentru păstrare, pentru zidirea unei biserici duhovnicești care este formată din familii. Efeseni 5, știți, spune, nu vă îmbătați de vin, iar textul, bineînțeles, din 5 cu 18 vorbește despre beția religioasă. Sectele din zilele Apostolului Pavel obișnuiau să creadă că puteau să ajungă în comuniune cu zeitățile dacă se îmbătau. Așadar, ei se îmbătau, așa cum fac oamenii în Orient, când se droghează ca să intre în comuniune cu Dumnezeu, să acceadă la un nivel superior. Și în stuparea lor de beție, ei credeau că pot comunica cu zeii prin orgiile lor la templele cu prostituate. Și Pavel spune, dacă voi credeți că vreți să comunicați cu Dumnezeu, nu va fi prin beție, ci va fi prin plinătatea Duhului lui Dumnezeu. În acest fel veți putea comunica cu Dumnezeul cel viu. Și ca rezultat, unul din lucrurile care va avea loc va fi că vă veți supune unul altuia. Și cum se va înfăptui aceasta? Soțiile se vor supune soților lor. Soții se vor supune soțiilor lor prin faptul că le vor iubi, cu o dragoste care îngrijește și hrănește, o dragoste curată. Copiii se vor supune părinților lor și părinții se vor supune nevoilor copiilor lor, nu prin a-i provoca la mânie, ci crescându-i în mustrarea și învățătura Domnului. Toate acestea vin dintr-o viață controlată de Duhul. Și aceasta este ceea ce vrem să vedem. O funcție a bisericii este să aduci familiile sub controlul Duhului lui Dumnezeu, unde pot vedea supunerea, pentru că numai în supunere relațiile pot avea însemnătate și binecuvântare. Într-o vreme în care tot se luptă pentru supremație, se luptă pentru drepturile lor, are loc o dezintegrare a posibilității oricărei relații cu însemnătate. Așadar, familia este o funcție. Vrem să susținem familia fiecăruia. Vrem să ajutăm copiii fiecărei familii, să ne rugăm pentru copiii fiecăruia. Te rogi pentru copiii prietenilor tăi când vezi că unul dintre copii este bătăuș și neascultător sau nu este așa cum ar trebui să fie? Care este reacția ta? Te rogi pentru ei. Îi suni și le spui, aș vrea să vă ajut, dacă pot să vă ajut cu ceva, să lucrez cu copilul vostru. Trebuie să spese de familie. Este o funcție. O altă funcție este pregătirea. Și prin aceasta mă refer la echiparea oamenilor, la echiparea lor pentru slujire, echiparea lor pentru o slujbă. A dat pe unii apostoli, pe alții profeți, evangheliști, păstori și învățători. Efeseni 4:11, pentru desăvârșirea sfinților. Sau să-i aducă la desăvârșire, sau să-i facă util într-un loc, să-i echipeze, pentru echiparea sfinților, desăvârșirea sfinților, pentru lucrare. Efeseni 4:12. Încercăm să-i pregătim pe oameni pentru lucrare. Aceasta este dorința noastră. Nu doar să le dăm un adevăr spiritual în termen general, ci să-i pregătim pe oameni în așa fel ca să fie utili. Te înscrii la un curs de evangelizare și te uiți la toate aceste versete care abundă în mintea ta. Le sortești și obții un plan în care vezi cum funcționează. Și ieși afară cu un zel nou și sfânt și cu îndrăzneală pentru că ești încrezător în modul în care ar trebui să meargă prezentarea ta. Sau poate simți în inima ta că ești chemat pe câmpul de misiune și mergi la cineva să-i spui, o, Dumnezeu m-a chemat pe câmpul de misiune. Nu te vom lua și nu o să te trimitem săptămâna viitoare. Vom petrece cu tine câțiva ani ca să te pregătim. Atunci când vei pleca, să fii echipat la maximum. Biserica trebuie să fie o lucrare de echipare, o lucrare de pregătire, care să pregătească oamenii în mod constant. Avem cursuri. Nu știu dacă știți aceasta, în biserica noastră pentru pregătirea oamenilor. Să-i pregătim în mod deosebit să fie diaconi și prezbiteri. Sunt cursuri pentru pregătirea lor în evangelizare și sunt cursuri de pregătire a misiunilor. Avem multe lucruri. Nu știu dacă știți, dar Logos are un program în al doilea an pentru pregătirea oamenilor să lucreze cu tinerii. Acela este un curs în lucrarea cu tinerii care durează un an întreg. Pregătirea oamenilor în seminar pentru predicarea cuvântului lui Dumnezeu și învățare. Pregătirea tinerilor pentru lucrare în biserică prin Logos. Nu doar să le dăm generalități, ci să-i urmărim în modul în care pot fi pregătiți și echipați pentru lucrare. Biserica trebuie să funcționeze în domeniul pregătirii. Trebuie să-i pregătim pe copii în așa fel încât ei să știe cum să fie părinții potriviți, cum să știe cu ce fel de partener să se căsătorească, cum să știe ce fel de lider să fie în biserică. Pregătirea. Asta înseamnă să luăm învățătura și să le punem toate împreună într-un fel în care să dea persoanei un traseu de unde să pornească, dintr-un loc nedezvoltat și să ajungă într-unul dezvoltat, dintr-un loc minim în ce privește utilitatea la un loc în care să fie maxim de util. Pregătirea este esențială. Și echiparea sfinților face parte din aceasta. Ar trebui să fii implicat în așa ceva? Ar trebui să fii pregătit pentru o sarcină specifică, potrivită cu darurile tale. O altă funcție, mi-aș dori să pot să spun mai multe, dar timpul nu mă lasă, alta ar fi dărnicia. Dărnicia. Aceasta este o funcție a bisericii, dărnicia. Este o funcție. Ar trebui să te întrebi următoarele. Ești implicat în păstorire? Funcționezi în păstorire. Funcționezi în rugăciune. Funcționezi în ucenicie. Funcționezi în ajutorarea familiilor ca să fie așa cum a rânduit Dumnezeu ca să fie? Funcționezi în pregătirea altora sau ești tu în pregătire? Funcționezi în dărnicie. Mă întreb aceasta, Doamne, vrei cumva mai mult? Fac ceea ce vrei tu să fac? Și doresc să-L ascult pe Duhul lui Dumnezeu când mă îndeamnă în inimă cu privire la aceste lucruri. Cum să fiu mai credincios? Adică doresc să-mi cheltuiesc viața, nu doresc să păstrez ceva din ea. Vreau să-mi dau ultima suflare atunci când Dumnezeu va avea ultima mea zi aici pentru mine. Doresc să sfârșesc când ajung la linia de sosire. Nu vreau să fiu plin de energie și să merg în cer, așa cum a spus Henry Martin. Doresc să ard pentru Dumnezeu. Doresc să mor atunci când am terminat, dar doresc să maximizez asta. Și văd atât de mulți creștini care par că se joacă cu lucruri de suprafață și nu fac nicio investiție majoră în dinamica funcției și a lucrării. Și astfel nu au niciun sens de realizare și va veni oricum o vreme de dat socoteală și de pierderea unor lucruri. Cum rămâne cu dărnicia? Macedonienii au dat din plin din sărăcia lor Lucie. Niciodată nu a fost vorba de cât ai. Nu are nimic de a face cu aceasta. Oamenii spun, dacă aș avea mai mult, aș da mai mult. Nu este adevărat. Pentru că nu este o chestiune de cât ai, ci este o problemă de inimă, nu-i așa? Și Pavel a spus în 2 Corinteni, cine seamănă puțin, puțin va se cera. Și cine seamănă mult, mult va se cera. Dai puțin, primești puțin înapoi. Dai mult, primești înapoi mult. Cu alte cuvinte, orice dai, Dumnezeu îți va da cu dobândă. Investești cu Dumnezeu. Tu de fapt nu dai, tu doar investești. Iisus a spus, dați și vi se va da o măsură clătinată, care dă pe deasupra. Și astfel Dumnezeu încearcă să ne învețe că ne putem încrede în El cu lucrurile noastre. Ați înțeles? Este doar reversul a ceea ce îți cere El. Îți dă lucruri și spune, pot să am încredere în tine cu aceste lucruri? Și tu îi dovedești că El poate avea încredere în tine cu lucrurile tale când tu te încrezi în El cu lucrurile tale și le dai înapoi. Vedeți, cea mai bună lecție pe care o vei învăța vreodată în termenii administrării este că nu posezi nimic, nimic. Nimic din ceea ce ai nu este al tău, ci este al Lui. Le ai doar ca să le administrezi, ca să dovedești dacă ești sau nu un administrator vrednic, atât. Asta e tot. Și dacă nu poți să le administrezi, El nu îți va da adevăratele bogății. Aceasta este ceea ce spune în Luca. Dar cum rămâne cu dărnicia? Unii oameni, unii din voi, nu dați deloc. Nu dați deloc. O, poate simbolic, dar nu dăruiți. Nu știu de ce, dar nu o faceți. Noi nu avem nevoie de banii voștri. Eu nu vreau banii voștri. Biserica Grace nu va dispărea. Însă pierdeți ceva minunat pentru că nu atingi nivelul ascultării și al binecuvântărilor înmulțite. Unii oameni dau puțin, adică aruncă $2 la colectă sau dau foarte puțin și nu pot să dea mai mult pentru că ei cheltuiesc totul pe lucruri care vor arde. Și aceasta este oarecum trist. Este chiar trist. Și mă întristez. Nu pentru noi, ci pentru ei. Sper că dați cu generozitate, pentru că vreau să atingeți nivelul binecuvântării. Nu-i dăruiți lui Dumnezeu doar în mod simbolic. David spune, nu voi da lui Dumnezeu ceva care să nu mă coste. Este o batjocură. Întâi trebuie să înveți că nu îți aparține ție nimic și din moment ce i-ai dat drumul, ești liber. Apoi trebuie doar să le administrezi și dacă altcineva are nevoie mai mult decât ai tu, atunci este al lor. Și acesta este duhul cărții Faptele. Aveau toate lucrurile în comun. Vindeau și dădeau celor care erau în nevoie. Unde suntem noi în toate acestea? Cineva mi-a descris următorul lucru. O biserică ce are participanți cu jumătate mai puțin decât noi și care are la colectă de 2 ori mai mult. Și m-a întrebat, de ce crezi că este așa? Am spus, nu știu. Și apoi am început să mă gândesc. E bine, poate din motive greșite, poate au un sistem legalist în care trebuie să dea și dacă acesta este cazul, nu contează cât dau. Pentru că dacă este dăruit cu motiv greșit, care este diferența? Așa-i? Pentru că nu le va aduce nicio binecuvântare. Dar, pe de altă parte, dacă dau dintr-o inimă plină de dragoste, este foarte bine. Însă știu asta, dragilor, o mulțime de oameni din biserica aceasta nu fac ce ar trebui să facă. Și săptămână după săptămână spune, puneți deoparte acasă ce aveți în prima zi a săptămânii. Trebuie să-mi cercetez inima, pentru că sunt săptămâni în care nu am făcut nici eu ceea ce trebuia făcut și nu sunt ascultător Duhului Dumnezeu și vreau să mă lupt cu aceasta în fiecare săptămână. În fiecare săptămână. Dărnicia este o funcție. Și nu este vorba de a da ca să funcționeze lucrarea de aici, ci dărnicia este și dincolo de această biserică. Vedeți, singurul motiv pentru care vrem o lucrare aici este ca să înainteze împărăția lui Dumnezeu dincolo de noi. Ați înțeles? Adică tot ceea ce intră aici va merge acolo. Noi nu vrem să adunăm o avere. Vorbeam în dimineața asta. Acest auditoriu, în esență, doar această parte din clădire a fost construit și mobilat la prețul de $750.000. Poate puțin mai mult. Este foarte frumos. Însă nu ai nevoie de el ca să te închini. Nu ai nevoie de o mulțime de lucruri care să atârne peste tot, nu-i așa? Vitralii și restul? Nu ai nevoie de toate aceste lucruri. Iar banii pe care îi avem, încercăm să fim niște buni spravnici și să dăm restul, să-i pregătim pe oameni ca să plece, să-i ajutăm pe cei nevoi. Adică Dumnezeu a dat, nu-i așa? Hristos a dat. Atunci cum se poate ca poporul lui Dumnezeu din Biserica lui Hristos să nu dea? Să fim consecvenți. În cele din urmă, părtășia este o funcție. Și știu că voi credeți că aceasta este o funcție esențială. Părtășia înseamnă simplu o viață comună împreună. Și cred într-un fel că însumează tot ceea ce am spus. Este doar comuniune, înseamnă a fi împreună, să ne iubim unii pe alții, să împărtășim viața unii cu alții. Înseamnă să stai la masă și să auzi pe cineva cum își revarsă inima. Înseamnă să te rogi cu cineva care este nevoie. Înseamnă să-i vizitezi la spital, să stai în clasă. Să mergi la cineva pentru studiu biblic. Înseamnă să cânți o cântare cu cineva pe care nu l-ai întâlnit niciodată. Să ții în mână aceeași carte de cântări și poate să spui ce înseamnă Hristos pentru tine. Este momentul când creștinii proaspăt convertiți împărtășesc din bucuria lor. Înseamnă să spui o cerere de rugăciune despre cineva iubit care este bolnav. Înseamnă o mulțime de lucruri. Este o viață comună. Înțelegeți? este o viață comună. Înseamnă avea toate lucrurile în comun, toate. Este părtășie și aceasta este funcția. Aparții de o biserică, ai părtășie, îți deschizi viața. Te expui pe tine cu toate rănile tale, toate problemele tale altor frați care și ei au cicatrici și probleme de asemenea, așa ca împreună să puteți sluji? Părtășia. Așadar, care sunt funcțiile? Foarte simplu, chiar așa. Predicarea, învățarea, evangelizarea, misiunea, închinarea, rugăciunea, ucenicia, păstorirea, familia, pregătirea, dărnicia, părtășia. Acestea sunt cele esențiale. Acum ascultați, poate spuneți, John, am vorbit despre schelet. Așa-i. Am vorbit despre sistemele interne. Așa-i. Am vorbit despre funcții. Cum rămâne cu exteriorul? Vreți să știți ceva? De fapt, nici nu contează. De fapt, nici nu mai contează. Adică, dacă poți să împrumuți analogia trupului, omul se uită la ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la ce? La inimă. Vreți să știți ceva? O biserică este ceea ce este în inima ei. Ceea ce vreau să știu despre o biserică este scheletul ei. Este o biserică care este dedicată unei concepții înalte despre Dumnezeu? Este dedicată priorității absolute a Scripturii, clarității doctrinare, sfințeniei personale și autorității spirituale? Și care sunt atitudinile care o tranzitează? Ascultarea și dragostea și slujirea și unitatea și toate acestea? Și care sunt funcțiile sale? Și apoi, dragilor, nici nu mai contează cum arată în afară sau cum se înfățișează sau cum îi arată programele. Înțelegeți asta? Când Dumnezeu în harul său minunat m-a dus la Biserica Grace, am spus în inima mea, întâi de toate, și le-am spus fraților, Dumnezeule, știu aceasta, dacă vom fi ceea ce vrei tu să fim, nu va fi nicio problemă în slujirea eficientă. Pentru că ceea ce suntem este problema. Exteriorul este cum este. Și de atâtea ori, așa cum am spus mai devreme în această serie, atunci când vin pastorii la biserica noastră, cum a fost în săptămâna aceasta, ei se uită la exterior ca să îl tragă și să-l implementeze în biserica lor. Și nu va funcționa, nu va rămâne, nu va trăi, pentru că nu are în sine toate aceste lucruri care reprezintă viața, înțelegeți? Și toate aceste lucruri sunt acolo. Exteriorul nu este neapărat atât de important. Nu este atât de important cum arată în afară, ci frumusețea care este în interior este cea care vorbește despre realitatea sa. Noi suntem cei care întrupăm lucrarea noastră. Cum o facem? Aș vrea să vorbesc despre aspectul exterior doar pentru un minut. Ce este exteriorul? Manifestarea exterioară a predicării sau învățăturii? Ei bine, are loc tot timpul. Are loc duminica dimineața, duminica seara, vineri seara, în studiile biblice de acasă, în turmă, în grupuri, grupuri de părtășie, la cursuri, în programul Logos, la școala noastră creștină, la seminarul nostru. Adică noi învățăm, învățăm, învățăm. Predicarea este predicare în biserică, predicare în închisori, predicare în misiunile de salvare, predicare prin înregistrări, predicare la radio, adică are loc tot timpul, în fiecare duminică. Mulți dintre prezbiterii noștri merg și predică în alte locuri. Suntem tot timpul în lucrare. Dar cum rămâne cu evangelizarea și cu misiunea? Avem evangelizarea ca mod de viață. Avem evangelizarea prin relații de prietenie, studii biblice care sunt solicitate, fundamente ale credinței pentru cei care sunt proaspăt convertiți, evangelizare și ucenicie, programe de pregătire. Sunt tot felul de lucruri. Serviciile de botez, în esență, sunt o mărturie a harului lui Dumnezeu și a faptului că sufletele sunt salvate și sunt un impuls pentru continuarea evangelizării. Ne uităm la misiuni și vedem dezvoltarea unei strategii în întreaga lume. Avem grupuri de oameni în pregătire care sunt în proces și se întâlnesc lunar. Este un grup destul de mare, gata să meargă pe câmpul de misiune atunci când Dumnezeu are pregătite toate lucrurile. Dezvoltăm lucrarea la radio în străinătate, în Filipine și Guam, ca să-i câștigăm prin centrele de înregistrare din Singapore și Bombay și, nici nu mai știu, Manila. Am ajuns în America de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Europa. În ce privește întruparea, lucrarea are loc. Știți? Am înțeles că sunt în lucru seriile pe tema familiei în limba japoneză și toate bisericile evanghelice din Japonia mă vor vedea vorbind în japoneză. Este greu de imaginat. Acum suntem în dezvoltarea lucrării video. Vom începe să facem video pentru că biserica din Liberia, care este o biserică vorbitoare de limba engleză în Africa, ne-au cerut să le trimite material și personal, echipe care să meargă în Liberia ca să-i pregătească pe frații din Liberia. Și toate aceste lucruri reprezintă întruparea și toate acestea pot avea loc în moduri diferite, numai dacă inima este în regulă. Înțelegeți? Închinarea colectivă. Ne închinăm în ziua Domnului. Scopul serviciului nostru de dimineață este să înalțe pe Dumnezeu și să cânte laude numelui Lui, să laude numele Mântuitorului, să cânte cântări despre slava Sa, despre atributele Sale și tot ceea ce este El pentru noi. Și noi ne închinăm la masa Lui, ne închinăm în serviciile speciale. Muzica noastră este orientată pentru închinare. Ca păstor, în timpul de rugăciune de dimineață, încerc să fiu asemenea unui preot, să vă înalți către Dumnezeu, ca să intrați în prezența Sa și să vă închinați Lui. Și toată învățătura pe care o dăm este ca să puteți să-L cunoașteți mai bine, ca din această cunoaștere să poată veni închinarea. Rugăciunea are loc tot timpul. În fiecare marți dimineață, comitetul nostru se întâlnește și petrecem o oră în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi o oră în rugăciune și închinare, aducându-i înaintea lui Dumnezeu nevoile bisericii. Prezbiterii se întâlnesc în fiecare duminică dimineață la rugăciune și fac aceasta de ani de zile, purtând poverile poporului. Și în toată săptămâna sunt grupuri de rugăciune aici și acolo și peste tot, în case, în grupuri, în grupuri de oameni și aici în cadrul comitetului și liderilor. Ucenicia are loc peste tot. Fiecare grup din biserica noastră este dedicat procesului de ucenicie. Fiecare grup. Ucenicia liderilor și ucenicia membrilor fiecărui grup, de la copii până la cel mai în vârstă dintre adulți, prin toate grupurile și toate lucrările. Și cum se întrupează păstorirea? Cu bătrâni și diaconi și surori care slujesc și cărora le pasă de oameni. Avem o lucrare de acțiune făcută cu dragoste. Poți să suni dacă ai o nevoie și avem oameni care sunt gata să vină în întâmpinarea acelei nevoi. De fapt, în grupurile noastre, știți, avem acum un întreg sistem în care dacă cineva are nevoie, ne spune care este și putem să găsim pe cineva în zona lor care este voluntar, gata să întâmpine acel fel de nevoie. Totul începând de la repararea transmisiei până la chemarea cuiva care este la spital. Toate acestea fac parte din păstorire. Familia. Tot felul de cursuri și de mijloace de pregătire care să lucreze cu copiii tăi și copilașii tăi și cu bebelușii. Avem acest centru de familie. Harul fiecărei femei. Avem cursuri pentru femei ale căror soți nu sunt creștini. Și apropo, când cineva devine creștin, au o întâlnire de graduare și este o mare sărbătoare când o persoană graduează după acel curs. Tot felul de lucruri. Programul Proverbe pentru părinți, antrenamentele taților, ajutor pentru tați ca să învețe cum să fie preoți în familie, clase premaritale, un curs minunat, minunat pentru cei care se căsătoresc. Îi pune în legătură cu lucrurile pe care trebuie să le știe. Sunt cursuri de pregătire în evangelizare și pentru lucrarea de la închisoare și lucrarea pentru misiune. Sunt tot felul de lucruri în domeniul de pregătire. Tot felul de lucruri se petrec. În domeniul dărniciei avem colectele de duminica și mă refer la timpul pe care l-acordați și efortul pe care l-oferiți în sacrificarea timpului și energia și slujirea lui Hristos. Toate acestea au loc tot timpul. Părtășia. Părtășia este întrupată peste tot, în tot timpul. Grupurile de părtășie de duminica reprezintă ceva de mare interes, de mare interes. Grupurile și multe altele. Însă nu aceasta este chestiunea. Întruparea are loc când toate lucrurile pe interior sunt în regulă. Cred că Dumnezeu a chemat biserica noastră în existență și are un loc unic. Are un loc unic. Rareori se întâmplă duminica să treacă când stau la locul de primire a vizitatorilor care sunt pentru prima dată și să nu vină un grup care să spună: o, suntem de acolo și de acolo. Săptămâna trecută au fost din Florida și din Michigan. Săptămâna trecută au fost din Michigan și cu o săptămână în urmă au fost din Florida sau viceversa. Și au spus: suntem din, să zicem, Michigan. O, ce frumos! Sunteți în vizită? Nu! Noi doar ne-am mutat aici. O, da? De ce? Ca să fim parte acestei biserici. O! Iar ei continuă: știți cumva un loc unde să putem sta sau o cauză și poate și o slujbă? Adică vreți să spuneți că ați luat toate lucrurile și ați lăsat totul și ați venit aici? Da, vrem să fim partea bisericii Grace. Și de multe ori s-a întâmplat așa ceva. Nu a fost un caz singular sau de două ori, dar de mai multe ori. Și îi spun: știi pe cineva care ne poate ajuta ca să găsim un loc unde să stăm? Noi credem că viața se centrează în jurul bisericii, nu în jurul slujbei. Și când are loc așa ceva, simt un nod în gât și spun: Doamne, ajută-ne să fim ceea ce vrei Tu să fim. Înțelegeți? O mulțime de frați caută aceasta. Vrem să fim biserica Lui, zidită cum a vrut El, pentru slava Lui. Amin? Îți mulțumesc, Tată, pentru timpul din dimineața asta. Ce timp binecuvântat! Au fost cântări minunate pe care le-am auzit. Și gândul că ești prezent în locul acesta, și chiar ești, reprezintă atât de multă dragoste pentru noi. Suficientă bucurie, suficientă speranță, suficientă putere ca să alungi orice întuneric. Orice gând încurajator este acesta. Îți mulțumim pentru ce ai făcut în părtășia noastră și în această biserică, pentru tot ceea ce este bun, ce Tu ai făcut, iar ce este mai puțin de atât, este făcut de noi. Ajută-ne să Te lăsăm să lucrezi în felul Tău.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org. și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.